habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo sabti ah habeen ay axad soo gelayso 29-ka bisha juun ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband efemyada geeska afrika iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah bandhig dhinaca buugaagta ah oo markii labaad ay magaalada jigjiga martigelisay.
qorayaashii baa halkan fadhiya, brofesaro, doktoro, rag fara badan baan ku arkaa halkan. iyagana waxaan rajaynayaa in doodaha soo socda ay aqoontooda iyo aragtidooda ay la wadaagi doonaan aqoonyahanka iyo dhallinyarta iyo shacabkaba. waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa in doodahaas ay ka soo baxaan wax dadka anfaca. waxaan ku dhiirigelinayaa shacabka deegaanka, gaar ahaan magaalada jijiga, in bandhigan ayna u arag uun meel.
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka hadlay walaaca ka dhashay bandhiggiisii liitay ee doodii uu la galay Donald Trump.
haddii aan runta muuqato sheego, waan ogahay inaanan ahayn nin dhallinyaro ah oo aanan u socon karin sidii aan horey ugu socon jiray, oo aanan u hadli karin sidii hore, una doodi karin sidii hore. laakiin waxaan hubaa in mar kale 4 sano oo dambe aanan u tartami lahayn haddii aanan hubin inaan shaqadan qaban karo.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee jimcihii ka dhacday dalka Iiraan ayaa muujisay inuusan murashaxna helin codad ku filan si uu u noqdo madaxweyne. taasi ayaa ka dhigan in labada murashax ee ugu sarreysa ay ku loolami doonaan doorasho ku celis ah oo dalkaasi ka qabsoomi doonta 5-ta bisha Luulyo. wareega labaad ee doorashadan ayaa waxaa isugu soo baxay Mascuud Basashiyan oo ah xildhibaan qunyar socod ah, iyo Saciid Jaliili oo ah murashax heysta taageerada hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in midkoodna uusan helin 50% oo lagu daray hal cod, kadib markii la tiriyey codadkii ay dhiibteen ilaa 25 milyan oo cod bixiye. hase yeeshee, Basashkiyan ayaa codaddan ku dhowaad 500,000 ka horreeyay Jaliili. labadan nin ayaa midkii guuleystaa beddeli doona madaxweynihii hore Ibraahim Ra'iisi oo dhowaan ku dhintay shil helikobter. jagada madaxweynaha Iiraan ayaa ka dhigan awoodda fulinta, maadaama awoodda iyo go'aanada kama dambaysta ah ee qaranka uu leeyahay hogaamiyaha ruuxiga ah Ayatullaahi Cali Khamenei. madaxweynaha waddanka Mauritania Maxamed Walad Qazwani ayaa lagu wadaa inuu ku guuleysto doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday Sabtidii maanta. Qazwani ayaa ololaha ku galay in uu sare u qaadi doono maalgashiga dalkaasi dhaca galbeedka Afrika xilli uu waddanka isu diyaarinayo in uu bilaabo wax soo saarka gaaska dabiiciga ah. sanaadiiqda codadka oo la furay saakii 7-dii ayaa lasoo xiray caawa 7-dii fiidnimo. natiijada doorashadan ayaa lagu wadaa in la ogaado axadda birita. madaxweyne Maxamed Walad Qazwani oo markii ugu horreeyay jagadan loo doortay sanadka 2019 ayaa wajahaya 6 murashax oo uu ku jiro Bayram Tah Cubeyd oo kaalinta labaad ka soo galay doorashadii tan ka horreysay. murashaxiinta kale ayaa waxaa ka mid ah Ciid Maxamedin Embarak oo ah qareen dhaqaalayahanka caanka ah Maxamed Lamin El Murtaji Al Wafi iyo Xamdi Saciid Al Mukhtaar oo ka socda xisbiga Tawasul. Mauritania oo ah dal qani ku ah macdanta iyo gaaska dabiiciga ah ayaa waxaa ku nool ilaa 5 milyan oo ruux, waxaana uu ka mid yahay dalalka ugu saboolsan galbeedka Afrika. saraakiisha dowladda Serbiya ayaa sheegay in la dilay nin gamuun ama leeb ku weeraray askari ilaalinaya safaaradda ay Israa'iil ku leedahay magaalada Belgrade ee caasimadda Serbiya. wasiirka arrimaha gudaha Ivica Dejajic oo weerarka ka hadlay ayaa sheegay in ninka leebka ku weeraray safaaradda uu dhaawac halis ah gaarsiiyey askari ka mid ahaa booliska ilaalinaya safaaradda. wuxuu kaloo sheegay in askariga uu leebka ka haleelay qoorta, balse isna uu dilay ninka weerarka ka dambeeyey, waxaana uu dhacdadaasi ku tilmaamay weerar argagixiso oo ka dhan ah Serbiya. wakaaladda wararka Serbia ee Tanjuk ayaa ku warantay in aysan jirin wax khasaare ah oo soo gaaray shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta safaaradda Israa'iil ee Belgrade. Wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa xaqiijisay dhacdadaasi kuna tilmaamtay weerar argagixiso. dhegeystayaal warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna caawa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Voice of America oo idinkaga imaanaysa Washington. aan ku bilownay ee magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa markii labaad marti gelisay bandhigga caalamiga ah ee buugaagta, kaas oo ay isugu yimaadeen aqoonyahano, qoraa iyo cilmi baarayaal Soomaaliyeed oo ka kala yimid geyiga Soomaalidu ee degta iyo daafaha caalamka, waxaana bandhiggani uu socon doonaa muddo 3 bisha ah. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda ee jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
bandhiggan oo ahaa bandhigga caalamiga ee buwaagta magaalada jigjiga ayaa kalkii labaad lagu qabtay magaalada jigjiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana ka soo qayb galay aqoonyahano, qoraayo, cilmi baarayaal iyo abwaano, kuwaasoo ka kala yimid geyiga Soomaalidu degto iyo daafaha dunida. bandhiggani oo kalkiisii labaad marti gelisay magaalada jigjiga ayaa waxaa halku dhig looga dhigay kobcinta sooyaalka taariikhda deegaanka. daahfurkii munaasabadda bandhigga buwaagta jigjiga waxaa daahfuray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, isagoo hadallo ka soo jeediyey madaxweyne munaasabadii daahfurka ayaa waxa uu sheegay madaxweynuhu ahmiyadda uu leeyahay bandhigani buwaagta ee magaalada jigjiga, sidoo kalena xusay in maadaama ay isku yimaadeen aqoonyahano badan oo Soomaaliyeed kuwaasoo diyaar u ah inay la wadaagaan, ayuu yidhi madaxweynuhu, aqoontooda iyo aragtidooda qeybaha kala duwan ee bulshada.
qorayaashii baa halkan fadhiya, professoro, doctoro, fad fara badan ku arkaa halkan. iyagana waxaan rajaynayaa in doodaha soo socda ay aqoontooda iyo aragtidooda ay la wadaagi doonaan aqoonyahanka iyo dhalinyarta iyo shacabkaba. waxaan aad iyo aad ugu rajaynaya in doodahaas ay ka soo baxaan wax dadka anfaca. waxaan ku dhiirigelinayaa shacabka deegaanka, gaar ahaan magaalada jijiga, in bandhigan ayna u arag uun meel dad kooban oo aqoonyahan isku sheegaya, aqoonyahanka inta badan kuwa muraayada xidho oo garilaxwaa loo arki jiray. aqoonyahankii noocaas ahaa ma aha aqoonyahanku. marka nin walba banaanka jooga aqoonyahan baata xun baa taqaanaa inaad timaadaan ood bugtan qaadataan oo dadka u faa'iidaysaan ood bugta iibsataan. fagaarahan laisugu yimid uuna noqon mid uun lagu sheekaysanaye mid ee aqoonyahankii lagu qiimeyna inuu noqdo. mas-uuliyiinta xafiiska waxbarashada iyo xafiisyada kale waxaan iyagana kula dardaaranayaa inay ka qayb qaataan in madashan ay noqoto mid qoraaga lagu dhiirigeliyo oo lagu abaalmariyo.
dr mubaarak yuusuf cabdullaahi, oo agaasimaha bandhigga caalamiga ee buwaagta magaalada jigjiga, waxa uuna idaacadda v o a soomaali u sheegay bandhiggani waxyaabaha uu kaga duwan yahay bandhiggii hore.
kusoo dhawaada bandhigga buwaagta ee caalamiga jigjiga oo markii labaad la qabanayo, kolley saad aragtid madabcado badan baa kasoo qayb galay iyo marti badan ba isoogu timid oo daafaca caalamka kala yimid. barnaamijkana wuxuu socon doonaa 3 bisha, tababaraa jiri doona, panel discussion ama dood cilmiyeed badan baa jiri doona. sanadkan wuxuu kaga duwan yahay, waxaan xooga saarnay taariikhda in deegaanka ina la kaydiyo oo la kobciyo. deegaankana taariikha badan baan soo marnay, kuwo wanaagsan iyo kuwo xunba, marka taariikhdaas ina la kaydiyo oo wax laga qoro.
sidoo kale dr cabdirasaaq maxamed warafaa ayaan waraysi la yeeshay ku aadan sida uu arko kasoo qaybgalka bandhigani ee magaalada jigjiga iyo weliba waxa uu kusoo bandhigay madasha.
aad baan ugu faraxsanahay weliba de markaad qortid buug ka sheekanaya taariikhda gobolkan, inaad markii isigii joogtid oo taariikhdii sooyaalkiisii lagu kobcinayo waa farxad aad u weyn. waxaa kale aadaan ugu farxay sida dadyo kala duwan oo soomaalidii oo dhan ah ee meesha u wada joogaan oo ku tusinaysa dee hooygii soomaalida iyo hooyadii soomaalida in la yimid. aad baan marka ugu faraxsanahay. buugga cimankiisa waxaa la dhahaa baroortii hawdka iyo hoos ee dhalinyaro qaar ku macneeyeen. wuxuu ka sheekeynayaa gobolkan sida etoobiya uu ugu hoos galay marxaladooda kala duwan oo midita sida uu ugu hoosgalay etoobiya laga soo bilaabo 48-kii oo ahayd markii ingiriisku uu mar kale dib inoogu celiyey. maxaa keenay inuu dib inoogu celiyo?
waxaan isagana madasha kula kulmay profesor cabdalla mansuur oo ka mid ah aqoonyahaniinta iyo qoraayada ugu facaweyn soomaalida. waxa uuna iga waramay waxyaabaha lagu kala faa'iidaysanayo muddada uu socdo bandhiggan buwaagta.
bukfeer aad iyo aad muhiim u ah dareenkaygii, yacni runtii waa heer sare. ma filaynin maaragtay intaanu buug ah in aan jigjiga kala kulmay ma u maleeyneen marka waa wax aad iyo aad muhiim u ah dhiirigelinaysa
mudada uu socdo book fairkan waxaaba la kala faa'iidi karaa maxaa la dhigi karaa
waxa la kala faa'iidi karaa in maartay aqoon leysa dhaafsada aqoonta oo maartay nin walba buuggiisa inuu maartay meel ku qarsado ma ahe halkan soo bandhiga laga faa'iidaysta dadanaaba soddonkaa sana waxa waa nin walba waxbuu qoraay meeshiis wuxuu qoro uu keligiisa haysta ma ahe in fagaaraha la keeno oo dadka looga faa'iideeyo
maxamed cabdulaahi maarshe waa madaxa qabanqaabada isku dubiridka bandhigga buwaagta ee bisha ogosti lagu qaban doono magaalada goday ee caasimada labaad ee dowladeyaalka soomaalida waxa uun ugu horreyntii iga warramay dareenkiisa ku aadan bandhigga buwaagta jiga ee kalkiisii labaad lagu qabanayo iyo halka uu marayo qorshaha uu diyaar garowga midka ay rabaan inay dhowaan ku qabtaan magaalada goday
runtii sharaf weyn iyo farxad weyn baa noo tahay inaanu qayb ka noqono barnaamijka ka dhacay jijiga ee bugaagta caalamiga ah taasoo annaga fursad weyn noo siinaysa in aanu goday ku qabanno iyadoo aanu halkan ka qaadanayna khibrado iyo aragtiyo aada u muhiima teda kale anagu markii koowaad ee waxa weeyaan barnaamijkan aanu qabanayno insha allah oo aan doonayno inaan laba bilood gudahooda ku qabanno farxad weyn bayna noo tahay in aanu magaaladii labaad ee deegaanka ahna caasimadii ugu horreysay deegaanka aanu ku qabanno islamarkaana aanu ka dhigno xarunta cilmiga iyo xadaaradda iyo aqoonta taasoo dhiggeed kula tartanta oo aanu mataanayno magaalooyinka iyada lamidka ah ee aqoonta iyo cilmiga salka u ah
isku soo wada duubo bandhiggani caalamiga ee buwaagta magaalada jigjiga oo kalkiisii labaad ay tahay ayaa waxa uu socon doonaa muddo saddex isha ah waxaana goobta lagu soo bandhigay waa kala duwan waxaana sidoo kale madasha lagu soo bandhigi doonaa dood cilmiyeedyo kala duwan oo lagaga hadlayo markaasi kaydinta taariikhda deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa jimcihii ka hadlay walaaca ku saabsan waxa guud ahaan taageerayaashiisa iyo qolayaha dhexdhexaadka ah ay u arkeen bandhig liita oo ku aadan doodii uu khamiistii la yeeshay madaxweynihii hore donald trump qaar ka mid ah taageerayaasha ayaa hadda ugu baaqaya inuu ka haro tartanka madaxtinimada laakiin falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa sheegaya in madaxweynaha hadda talada haya biden uu weli hayo dariiqii uu ku xaqiijin lahaa magacaabista xisbiga wariyaha v o e da veronica balderas iglesias ayaa warbixintan inoo diyaarisay waa kan maxamed colaad xasan
laba maalmood kadib markii uu la dooday murashaxa xisbiga jamhuuriga donald trump madaxweynaha maraykanka ee kursiga fadhiya jo biden ayaa ololihii doorashada ka sameeyey magaalada raali ee gobolka north carolina waxa uu xoogga saaray inuu ka hadlo tabashooyinka ku saabsan da'diisa iyo awoodda uu u yeelan karo inuu waddankan afar sano oo kale sii xukumo
haddii aan runta muuqato sheego waan ogahay inaanan ahayn nin dhallinyaro ah oo aanan u socon karin sidii aan horey ugu socon jiray oo aanan u hadli karin sidii hore una doodi karin sidii hore laakiin waxaan hubaa in mar kale afar sano oo dambe aanan u tartami lahayn haddii aanan hubin inaan shaqadan qaban karo
laakiin intii uu doodan ku jiray waxaa iska caddaa in biden uu mararka qaar hadalka googoynayay oo weerihiisuna aysan isku xirnayn michael kimagi oo ah brofesor taariikhda dhiga oo la hadlaya v o eda ayaa yidhi
tafaasiisha ugu muhiimsan ee doodda habeenkaasi waxay ahayd codka biden kaasi oo u muuqday mid sii leecaya oo aan xoog lahayn waxay ahayd awooddiisa inuu si sahlan ula yimaado jawaabo iswaafaqsan oo la xidhiira qaar ka mid a su'aalihii la weydiiyey wuuna sameeyey kalabar doodiisa sidaasi wuu sameeyey laakiin barka kale ma uusan samayn habeenkaasi waxa kaloo uu lumiyey fursado badan
kowiisdeetan jirkan murashaxa dimuqraadiga ah ayaa sheegay inuu cunaha ka xanuunsanayay habeenkaasi balse walalka laga qabo da'da madaxweynaha ayaa sii xoogaysatay doodaasi kadib senatarka jamhuuriga marco rubio ayaa su'aal geliyey awoodda hogaamineed ee madaxweyne biden
waa inaad isweydiisaa cidda dhabta ah ee maalin walba go'aanka ka gaadhaysa arrimaha aqalka cad sababtoo ah uma malaynayo qofkaan ku aragnay doodan inuu si qoto dheer ugu lug yeelan karo xukunka xilligan
codadka rag ka tirsan dimuqraadiyiinta oo caana ayaa qabsaday baraha bulshada si ay u muujiyaan niyadjabkooda jaridada the new york times ayaa qortay si uu ugu adeego dalkiisa madaxweyne biden waa inuu ka baxaa tartanka ilaa madaxweynuhu uu ka goosto inuu si iskiisa uga haro tartanka waxa uu weli kusii soconayaa dariiqa uu ku kasban lahaa magacaabista xisbigiisa marka ay shirweynahooda isugu yimaadaan bisha ogost laakiin haddii Biden uu ku dhawaaqo inuu tartanka ka harayo dadka lasoo jeediyey in lagu bedeli karo ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka California Gavin Newsom. Gavin oo doodii Biden ka falcelinayay ayaa yiri,
This is not about, you know, style. This is about delivering results for the American people. And tonight, I think, Joe Biden...
Tani ma aha mid ku saabsan qaabka, tani waxay ku saabsan tahay gaarsiinta natiijooyinka dadka Mareykanka. Caawana, waxaan u malaynayaa in Joe Biden aanu isheegin oo keliya ee uu dadka xusuusiyey waxqabadkiisii iyo himilooyinkiisa mustaqbalka.
Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa qaba in dood kale oo la filayo inay labada musharrax dhex marto bisha September ee soo socota Biden uu soo rogaal celin karo, sababtoo ah laguma baran bay leeyihiin madaxda kuraasta fadhisa in doodahooda koowaad ay bandhig cajiiba sameeyaan. Laakiin marka la gaaro doodan oo uu qaban doono telefishinka ABC, waa waqti dimuqraadiyiintu ay ku adkaan doonto inay soo doortaan murashax cusub oo ay Biden ku beddelaan.
Warbixintii Veronica Balderas Iglesias ay diyaarisay oo uu soo jeediyey wariyaha V O E da Maxamed Colaad Xasan. Haatanna Muqdisho. Allah u naxariistay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa maanta lagu aasay qabuuraha Sheekh Suufi ee ku dhow Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Salaada janaasada ayaa lagula dukaday masaajidka Isbahaysiga, waxaana ka qayb galay madaxweynaha, guddoomiyaha baarlamaanka, ra-iisul wasaaraha iyo xildhibaanada labada aqal. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Allaha u naxariistay Barafasoor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari maanta ayaa lagu aasay qabuuraha Sheekh Suufi oo ku dhow aqalka madaxtooyada Villa Soomaaliya. Salaada janaasada ayaana lagula dukaday masjidka Isbahaysiga Islaamka. Salaada janaasada waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ra-iisul wasaare Xamse, badi golaha wasiirada, xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka bulsho ka qayb gashay, iyo ehelada Allaha u naxariistay marxuum Jawaari, kuwaasoo salaada janaasada maanta kula dukaday masjidka Isbahaysiga Islaamka. Badi dadkii ka hadlay salaada janaasada kadib ayaa ku dheeraaday sida uu ahaa qof hogaamiye ah marxuum Jawaari intuu ku soo jiray siyaasadda iyo doorkiisii dib u dhiska dowladnimada. Dadka la soo shaqeeyay Barafsoor Jawaari oo dhammaantood hadla Wahar Xuseen inuu ahaa qof lahaa hoggaan wanaagsan markay timaado dowladnimada, tanaasulka, iyo markay timaado dowlad dhiska soddonkii sano la soo dhaafay. Xildhibaanuhu oo habdhowraha golaha shacabka ayaa sheegay inuu la shaqeeyay toddobadii sano la soo dhaafay uuna ahaa qof lahaa hoggaan qofeed markay timaadaha maamulkiisii golaha shacabka labadii xilli ee kala dambeysay. Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo maanta shalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho ayay dowladda Soomaaliya si weyn u maamustay askiisa, waxaana la xusay Jawaari inuu ahaa hoggaan weyn oo ka baxa Soomaaliya, iyadoo dadka yaqaanay Jawaari ku tilmaameen inuu ahaa qaamuus iyo dhaxal ay lahayd ummadda Soomaaliyeed. Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa muddooyinkii la soo dhaafay wuxuu si weyn ugu lug lahaa arrimaha dastuurka. Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo maanta shalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliya u sameysay maamuus qaran ayaa dadka yaqaana waxay ku sifeeyeen inuu ahaa hoggaamiye leh tanaasul markay timaado dowladnimada. Dadka yaqaana Allaha u naxariistay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa ku sifeeyeen inuu ahaa qof lahaa tanaasul hoggaaminimo, iyagoo tusaale u soo qaatay murankii hoggaanka ee hareeyay dowladda hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga markii dambana keentay in Professor Jawaari uu ka tanaasulo xilka guddoomiyaha golaha shacabka, maadaama khilaaf xoogan uu guud ahaan hareeyay dowladda, taasoo xilligaasi kala dhaxaysa Villa Soomaaliya, gaar ahaana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa London kusoo diyaariyay wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan meel kasta oo aad ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeeni martida mikrofoonka, dib u dhac kale ayaa ku yimi fadhi ay golaha wakiilada Soomaaliland ku ansixin lahaayeen miisaaniyadda sanadka 2024 kadib markii kooramka golaha uu buuxsami waayey xukuumadda ayaa miisaaniyaddan horey ugu soo celisay golaha wakiilada. Waa maxay sababta dibudhacani ugu yimi ansixinta miisaaniyadda? barnaamijkeena martida microfoonka ayaynu ku eegeynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. waxaana inoogu martiha guddoomiyaha guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada Somaliland, Xuseen Ismaaciil Jaamac. Guddoomiye, marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida microfoonka.
bismillaahi raxmaani raxiim, wasalaatu wasalaamu cala rasuulillah. Waa ku salaamayaa Cabdixaafid, waana ku dhowahay martida microfoonka ee Voice of America.
waa tahay guddoomiye Xuseen, bal marka hore waxa aad noo sheegtaa sababta keentay in mar iyo lababa uu kooramka golahu buuxsami waayey si loo ansixiyo miisaaniyaddii sanadkan 2024 oo iminka kala badh maraya?
Runtii waa su-aal wanaagsan weeye. Waxa weeye maaragtay arrinta miisaaniyadda ama maaragtay in golahu furmi waayo oo uu kooram la-aan u furmi waayo, runtii way dhacday ilaa 2-3 week qiyaas ahaan. Sababtuna waxa weeye mudanayaal tiradooda xoogaa ay tahay ilaa 12 mudane oo fasaxiyo ka haysta shirkadoonka oo ah oo ka maqan magaalada Hargeysa oo fasaxyadooda aan weli kasoo laaban, iyo muxuu hayay mudanayaal kale oo ayuuna u safray xagga iyo gudashada waajibaadka xajka oo iyana xajkii muxuu hayay u safray. Labadaashay oo iskaabay waxa ay keentay in tiradii laga doonayay inuu golo ku furmo oo 24-na ugu yaraan in ay suurtagal weydo.
waa tahay Xuseen, dadka ka faalooda iminka siyaasadda Somaliland gaar ahaana ka hadla arrinkan sababo kale ayay sheegayaan, waynu u iman doonaa. laakiin dabcan golaha baarlamaanka xubnihiisu dee bulshada ayay u shaqeeyaan, mushahar ayay qaataan, maadaama golahu uu ogaa in magaran saadiye ay dadka shaqsiyaadkaasi ay fasax tegayaan, ay xajkii tegayeen, miyaanay habooneyn in dadaal ay ku bixiyaan ansixinta miisaaniyadda ka hor intaanay hawlahooda shaqsi ahaan u bixin?
Way ahayd runtii, way tahay haddaad ubiiro noqdo waxweyneyo arrinta miisaaniyadda golaha. waxa ay miisaaniyaddu u gudubtay, way u gudubtay madaxweynaha 3rd bishii March ee sanadkan. maalinta uu goluhu ansixiyay miisaaniyadda, waxa uu galay fasax, fasaxiisii dastuurka ahaa buu galay golahu oo ilaa 2 bilood ee barqiyaasti qaadanayay. 17th March madaxweynuhu waxa uu kusoo celiyay golaha miisaaniyadda uu golahu ansixiyay, isagoo cuskaday qodobo uu muxuu ahaayey uu madaxweynuhu sheegay in ay muxuu ahaayey ay la noqon weyday in madaxweynuhu saxiixo miisaaniyadda, taasoo ay xukuumaddu soo jeedin ka samaysay oo uu madaxweynuhu soo jeediyey in la sameeyo la waafajiyo bacdamaa uu madaxweynuhu uu sheegay in qodobadaasi ay ka hor imanayaan nidaamka maamulka maaliyadda ee qaranka. taas iyadoo ay taalo ayaa muxuu haya golahu fasaxiisi kasoo laabtay bartamihii bishii 5-aad sanadkan. waxaa dhacday marka waxa weeye soo noqoshadii uu kormka waxa weeyaan marka uu xeerku kasoo noqdo madaxtooyada ama madaxweynaha, waxa toos ugu yimaadaa shirgudoonka. shirgudoonkuna waxa uu ka hor ahayaa golaweynaha markuu golahu furmo fadhigiisa 1-aad u horeeyaba, kadibna wuxuu xeerare ee kasoo noqdaba muxuu haysaasaa maaragtay procedurekii nidaamka golu yahay. nasiib darro may dhicin in muxuu ahaa golihii uu furmo koorab la-aan darteed, iyada oo ay jirto mudanayaal golaha wakiilada ah oo fasaxii la dheeraaday oo qaarkoodna fasaxa kale ku darsadeen muddadii muxuu ahaaye golahu caadiga fasaxa u lahaa. sababahaasoo iskaashaday runtii waxa ay keentay in ilaa 3-4 weeg uu golahu furmi waayo.
waa tahay sharciyada la doonayo in la fuliyo dhaqaalihii doorashada, dee howlaha dalka ka taagan miisaaniyad ayay dabcan u baahan yihiin. ma la odhan karaa mase jiraan Xuseen in qaar ka mid ah xubnaha golaha baarlamaanka oo hadday noqoto qaar ururada ay dee wax ka dhexeeyaan xisbiyada qaarkood, xisbiga talada haya ama kuwa mucaaradkaba, inay ka dhacayaan ansixinta doorashada?
maya runtii ururada iyo xisbiyada qaranka hadda jiraaba waxay ka midaysan yihiin inay doorashadu isoo saarka ah xeerarkii la baaskareeyay madaxweynuhu hore dekreed ku soo saaray in ay qabsadaan 13 November waa shay bulshada Soomaaliland iyo muxuu ahaayey xisbiyada mucaaradka iyo ururada iyo xukuumadda lafteeduba runtii la isla waafaqsan yahay taas ma qabo in ay jirto tal waxa weeyaan waxa dhici karta runtii ama ba jirta qodobka shan iyo kontonaad ee dastuurka markaad eegto faqadiisa koowaad waxay sheegaysaa daruuska miisaaniyadda marka ay ka timaado xukuumadda ee ay golaha u timaado goluhu waxa uu xaq u leeyahay inuu wax ka bedel iyo dib u eegis uu ku sameeyo miisaaniyadda oo uu wax ku dari karo wax ka bedel karo dastuurka ayaa kaa awood u siiya golaha guddoonsaadkii dhaqaalaha ee aniga iga horreeyey isbeddel bay runtii ku sameeyeen miisaaniyaddii soo jeedin ah golahana way soo hordhigeen waa laga hor akhriyey goluhuna gacantaag buu qaaday waanu ansixiyey taasoo ay ku jiraan programyo iyo mashaariic ka baxsana miisaaniyaddii asalka ahayd ee xagga xukuumadda ka timid waa meelaha farqigu ama differences-ka u dhexeeya golaha iyo xukuumadda uu ka dhashay waxyaabaha uu madaxweynuhu runtii uu diiday amaba uu ka soo horjeesteena waa mashaariicda lagu daray ee miisaaniyadda 2024-ka oo bilmitel gobolka awadal oo kale mashaariic wadooyin baa ku jira oo lagu daray iyo isbitaallo iyo waxnoocaasa maxaa la yidhahdaa golaha guurtida oo golo qaraar ah oo isagana muxuu ahaayey uu soo jeediyey ama muxuu ahaayey golahu uu soo jeediyey in mushaarkoodii la kordhiyo iyo muxuu ahaayey ciidamo maleeshiyaada oo qaab maleeshiyaad u abaabulan oo muxuu ahaayey iyana xoogaa kharasha loo qunteeyey si aanay u waxyeelin nabadgelyada gobollada bariga oo ay uga mid noqdaan ciidamada qaranka saddexda qaybood ayaa runtii ugu muhiimsanaa soo jeenta golahu uu sameeyey miisaaniyaddii asalka ahayd xukuumadda ay soo gudbisay wax lagaga bedelay waana halka aan odhan karayo madaxweynuhuna waa diiday hadday jiraan xildhibaanood runtii xitaa kooramka iman waayeena meelaha differences ku jiro ee loo baahnayaan in laisu soo jijiido meelahaas ayaan odhan karayaa inay tahay
waa tahay markaas waxaad leedahay madaxweynuhu waxa uu diiday waxyaabaha lagu soo diray maxaa la yihahdaa miisaaniyadda sida awdal oo aad ka dhawaajisay ama ciidamada aad tiri waa la qaramaynayaa iyo golaha guutida mushaharka loo kordhiyey haddii ay taasi jirto marka miyaanay habooneyn inay xubnaha golahu inta ay yimaadaan oo koramka buuxiyaan oo ay arrinkan dib madaxweynaha ugu celiyaan haddii ay wax diidan yihiin
waa su-aal fiican runtii cabdixafid waxa weeye arrinta marka halkaas kula marayso soo jeedinta ama raya ama muxuu ahaayey xeerka ka soo noqdaa madaxweynaha goluhu waxa uu ku celin karayaa ugu yaraan 15 ama laba meelood oo saddex meelood oo laba meelood mudanayaasha golaha wakiilada tiradooda 15 cod waxa weeyaan runtii muxuu ahaayey maanaan helin oo goluhu muu codka tirda intaa leeg oo lagu dib loogu celinayay madaxweynaha way suurtageli waday inay suurto gasho waana arrinta keentay in ay xoogaa agajiitan u yimaada amaba dibudha u yimaado taasoo salka ku haysa xildhibaanada fasaxa ku maqan iyo xildhibaano iyaguna markii dambe xagga xajka gudashada waajibaadka xajka u safray marka arrimahaasu runtii jiitan bay keeneen waana arrinta keentay dubudhayada runtii
waa tahay gudoomiye xuseen golaha baarlamaanka xubnihiisa dadweynaha reer Soomaaliland ayaa soo doortay in marka xubnihii golaha iyo xukuumaddii ay xeerar marba isku celiyaan saameynta ugu weyni waxa ay dee ku dhacaysaa oo uu saameynaya dadka shacabka ah markaas xildhibaanadii iyo dowladdii in xeerar intaas la isku tuurtuuro inaga oog xataa in ay xeerar kale hor yaalaan golaha baarlamaanka saad u aragtaa
runtii waxa weeyaan arrimuhu dee intaa dambe may fasaxii golaha intii aanu kasoo noqnoon bay hawsha xooggeeda muxuu ahay koramka iyo farsamooyinkiisu runtii ay maaragtay habsankaas uu yimi waanaan qiraynaa inay jir tahay wax jira runtii mudanayaasha iyo golaho dhanna ay dareensan yihiin hase yeeshee arrinku waxa uu runtii habsanku kasoo bilaabmay
miisaaniyaddu waxay ahayd in golaha hortimaado horaantii bishii 20-aad ee sanadkii hore.
Adigoo soo koobaya Xuseen, goorma ayaad sheegay hawshan markaas
sanadkii hore horaantii bay ahayd inay timaado miisaaniyaddu golaha. Nasiib darro waxay timi January 13-keedii meelahaas bay timi miisaaniyaddu golaha. Marka habsanada isoo wadaartay waxay dib u riixin in miisaaniyaddu la ansixiyo. Waanan ka xunnahay runtii, waana dareemi karaynaa mashaariicda bulshada loo qaban lahaa, arrimihii doorashooyinka, arrimihii amniga, waxaas oo dhan iyo dhaqaalihii guud ee dalka oo lacagtiisa ku wareegi lahayd inay saameyn ku yeelan, isagoo waan dareemaynaa. Waxaan rajaynaynaa wiilka soo socda in ay miisaaniyaddaasu dhaafi doonto golaha oo ay ansixi doonto ayaa aad iyo aad u warjaweynaa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay su-aashii aan doonayaa ku weydiiyo. Waad ka jawaabtay Xuseen Ismaaciil Jaamac.
Thank you, aad u mahadsan tahay.
intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena martida microfoneka. Waxaana marti inoogu ahaa guddoomiyaha guddihoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada Somaliland Xuseen Ismaaciil Jaamac. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo inala socodsiiyey barnaamijka martida microfoneka. Halkaad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Caweyska Washington waxaa soo jeedinaysa Caashe Ibraahim Aadan Caashucud.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijkii Caweyska Washington oo caawa waxaan idinku hayo fanaanada Cadar Axmed Kaahin oo nala wadaagaysa sheekooyin qosol leh oo ku saabsan Soomaalida qurbaha iyo kuwa gudaha. Waxaan kaloo barnaamijka idinku hayaa maalqabeenka 26 jirka ah ee Mareykanka ah ee Master Beast iyo dhaqaalaha xad-dhaafka ah ee uu ka sameeyo shabakadaha bulshada iyo sida uu adeegsado dhaqaalahaasi. Waxaa weeye Caweyska Washington. Waa hagaag waxa caawa barnaamijka Caweyska Washington igala qayb galaysa fanaanada Cadar Axmed Kaahin oo aan kala sheekaystay sheekooyinka qosolka iyo layaab kale ee Soomaalida qurbaha iyo kuwa gudaha. Cadar, mar kale ku soo dhawow barnaamijka Caweyska Washington.
Caasho walaal, waa dhawahay.
Aad baan ku salaamayaa. Marka barnaamijka Caweyska Washington horta bal mar kale ku soo dhawow.
Waan dhawahay walaal, waad mahadsantay Caashay.
Inta badan dadka ku yaqaana ama idaacadaha kaa maqlay ama social media-ha kugu arkay ama kaa dhageystay aadaad uga qoslisaa sababta waxaa taabataa xaqiiqooyin jira ayaad si kaftan iyo sheeko iyo qosol ku sheegtaa. Waxaan rabaa bal caawa barnaamijkan Caweyska Washington, dadkan Soomaalida ah ee aadka u safra beryahan dambe, bal waxa aad ka dhiilahayd?
Dadka Soomaalida ah horta markoodii horeba dareer guuraabay ahayn oo muddo yar baynu magaalo joognay moogtahay. Markaa guuritaankiiba dhiiggooda ku jira oo waaba kudkii oo kaba loo talay, waabtii oo sibir war ku dhacay oo dagaal ku dhacay. Marka aad bay u qaxeen, mid xabad ka carara iyo mid wax kale ka carara iyo mid waalin la carara iyo adigu waa la wada cararayaa, dadna waa la qaxay oo qurbaa la tegey. Markii qurbihii la tegey, in maryaha la dhigto oo layska fadhiisaso lama rabin,
oo kabaha la siibto,
oo kabaha la siibto, bal la nasto iskuulladii iyo bal waxyaalihii la galo. Adigu in yarba markaan dhowr sano joognayba waxa la bilaabay meel heblay ka shidan tahay. Yaman taxi horta Yaman baa laga bilaabay. yaman baa la tegay, maleeshiya la tegay, turkiga la tegay, waxaa la tegay kenya haddana dib loogu noqday, bombaasa la tegay, meel walba la tegay. Waxaa hadda masar ba aad iyo aad loo tagaa, guryaha masar iyo laga dhistay
turkigana.
Hadda mid baa maalin waxay ku lahaa Rwanda ugu fiican meel la tago. Boqoladii isxaaqday inagoo kala ahayd markuba way heshiiyeenoo way fiicnaadeen oo inaga way naga wanaagsan yihiinoo ee quruuxdeeda iyo raaxada iyo nolosha waad yaabaysa. Masafar umaanu ku jirna midda kale caashaay markay dagaalada sokeeyo dhacaan waa wax iska caadi oo natural ah oo caalamka dhan laga ogyahay. Waxaa bata stresska, bata depressionka iyo ama cudurada maskaxda ayaa ku dhaca haday dadku dagaal ku dhacaan. Xitaa maaragtay askaraan hadda madaxweynaha Mareykanku hadduu askarahoodu dagaalamaan bar badan oo waxa soo noqda waalan
oo dawo ku nool
markay soo noqdaan waxa weeyaanba dhakhtarada inay galaan baa laga yaabaa. Marka anagu ma naqaano awal horena waa lin yar baynu iska haysanay oo natural ah oo Soomaalidu si bay u degdegtahay oo ma garanayo ma tolow ma waxyaalo badan baa inagu maqano. Marka dad badan baa maskaxiyan wax u noqday waddankii kuwa isu dhaaranaya waxaad arkaysaa dhaarta ka dhacaysa babababa nimba ninku ka dhaar badan yahay, nimba ninku ka dagaal badan yahay, nimninku ka cara badan yahay, ayuu ka sumcad badan yahay oo laga jecel yahay. Marka ilaahay ay noo sahlay dadkeenni ilaahay cagaha dhulka ha u dhigo bal aan waxa oran lahaa quraan akhristo oo awl casho waxaynu arki jiray qofka nabadoonka culimada aqoonyahanka dadka nabada doona ayaa sumcad badnaan jiray
aad iyo aad.
Hadda qofba qofku ka rabshoolan yahay ayuu sumcad badan yaa looleya nin noolbaa reer hebel ninkaa baynu hogaamin kara waa ninka ugu dagaalka badan.
Waa gartay
berigii hore markay dagaala dhacaan waxaa la odhan jiray warbal meel heblay dagaal ka dhaceen ilaahay hortii aynu kula dhex gallo oo dadka xilbaa saarnaa jiray. Hadda cashay waxaad arkaysaa meelo badan oo dhulkeena Soomaaliyeed ka mid a oo gam la ysku siiyo wax u dhaqaaqaya iyo wax hadal haya iyo wax idaacada ka sheegi iyo aadan garanayn war dadkii awey aqoonyahankii awey culimadii awey indheegaratadii oday dhaqameedkii awey suldaamadii ugaasiyadii garaadad war dadkii maayabaad isleedahay. Marka ilaahay ha inoo sahlo cashay.
Waa gartay marka sheekadan ku saabsan dadkan mar hadduu dal ama bulsho ay dagaalo sokeeye ay ku dhacaan oo weliba muddo dheer ay ku jiraan sida Soomaalida oo kale, inkastoo laga soo kabtay dowlad ay dhisanto baarlamaan la sameeyay, laakiin weli dagaaladii iyo shoobari baa weli lagu dhex jiraa. Marka dadka aad aragtay waxaa la yiraahdaa dadka qaar iyagaaba isgartaba inay maarata wax ka qaldan yihiin.
Ha anagu kale halkanaanu joogno maadaama aanu qurbannimi oo aan wada shisheeye joogno oona weedarkii iyo hawadii iyo barafkii iyo afkii nagu adag yahay wax waliba deegaankii nagu adag yahay dadkii dad cusub dad waaweyn oo iyagoo waaweyn wadan kusoo dhex dhacay baanu nahay. Marka dad badan baa waxay qaadeen buuf isku dhacay oo stress ku dhacay. Marka gabdhaanu maalin iska kaftamayno waxaanu nidhi nayadaanu waabaan isla hadlaa gabadh kale waxay tiri anigu anaaba isu jajawaabo anaaba iska dhammaystaba oo xitaa jawaabta cid kama sugo. Gabadh kale waxay tiri oo iska aamusnayd oo fadhiday waxay tiri bisinka inaad ira anigu waxaasma wallaahi waxbaba kuma noolidin haddaad saa tihiine. Marka waxaanu ku nidhi adigu stagekii aad iskaran lahayd waa dhaaftay adigu aada anago
oo kusoo gaari doonaa waa tiri waa noo dhiman ana heerkaaga waa maarta weli in la soo gaaro baahan yahay.
Cashay qofbaa saa kuusoo eegayo ama dadka waddankan ho markaasaa loodhanaya ha wixii iyaga imad garanaysa ha waa discrimination kalmad la yidhahaanu baranay magaalad yacni
faquuq
masa la ii eegaya ha muslimnimada ama madowgayga la ii eegayayo sa ii eegayaan maaragta wan garanaya waa xin hadda cidmo kuma eegaysa adaa iska mooday oo qabyaalad iyo balaaya nuu baranay mo markaasaad odhanaysa ha wii xaasidee waan garanaya waa muslimnimada muslimka nicib war cidina kuma nabi cidina kuma arkaysa iska dariiqa iska mar
yaaba koogna yaaba koog.
Marka wax badan ba inaga khaldano bal inaynu quraan isku akhrino dhakhtar tagno oo daya dhakhtar inagayn isma dhaane
yaa mirlo wax la warsanaba la dhihi jiray
kala ino sahla Allah ino sahla wadankeenni Allah ino qaboojiyo
waa hagaaga welina waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington. Sidoo kale
waxa studiyaha ila fadhiya caawa oo barnaamijka caweyska Washington ee gala qaybgalaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo dhinacyo badan kasoo fiiriyay maalqabeenka 26 jirka ah ee Mareykanka ah ee Mr. Beast loo yaqaano oo dhaqaalaha xad-dhaafka ah ee malaayiinka dollar ah ka sameeya shabakadaha bulshada iyo sidoo kale tirada dadka ee ku xiran wiilkan yar iyo sida uu adeegsado dhaqaalaha iyo waliba sheekooyin kale oo xiiso leh oo ku saabsan maalqabeenkan. Shirwac, soo dhowow mar kale.
Wagaag in aasaay markaad dabcan aynu ka hadlayno warbaahinta bulshada adduunyada waxaan filayaa imika haatan qof aan si fiican u fahmayba inuu yar yahay oo waxa ugu badan haatan aadka loo isticmaalo ayo ka mid yahayba oo dee halkii berigii hore qofku dee waxyaabo kale warbaahinta ka geli jiray hadda waxay noqotay waxyaaba udubdhaxaadka ah. Marka haddaynu marka hore ninkan ku horeyno aashayni kari waa nin u dhashay waddankan Mareykanka ena gaar ahaan gobolka North Carolina la yiraahdo ayuu asal ahaan ka soo jeedaa. Wula uu ku dhashay gobol kale laakiin halka ku koray inta badan ku hana qaaday waa gobolkaasi. Daadiisu maba weyna wal 26 jir kaliya sanadkii 1989 baa duuyada kusoo biiru dhashay.
Mr. Beast waa 26 jir?
Waa 26 jir ninkii saameynta inta leegle aynu ka sheekeyn doono leh.
Ajib.
Daadiisu waa 26 dambe ma gaarin. In magacan Mr. Beast waa magaca inta badan warbaahinta bulshada ku soo galaama YouTube-ka baalka la yiraahdo laakiin si magaciisa rasmiga ah ee Soomaalidu way uga qali jirtay qofka markuu dhashay loogu waqalay nolosha loogu bilaabay waxa weeye waa James Stephen Jimmy Donaldson.
Mr. Beast
noo ku magac dheeri.
Mr. Beast tahay ku keenay
marka uu soo koobay bilowgii markuu YouTube-ka bilaabayay ayuu magacaasi qaatay kadibna magacuun baa u hirgalay kaasu markaa ku sameeyay waxyaabo badan oo haatan aynu ka sheekeyn doono. Marka markaynu magaciisa guud ka nimaadno ninkani wuxuu bilaabay YouTube-kan inuu soo geliyo muuqaallo iyo waxyaabo kala duwan muddooyinkii ugu horreeyay waqtiga ku qaadatay inay bulshadu bartaan oo isla markaana ay la falgalaan ay wax badan ku ogaadaan muuqaalladii wuxuu sameeyay.
Wuu harjaday.
Mar waahid. Laakiin sa waqti badan kuma qaadanay sanad aan siiba fogeyn ba haatan oo 2017-kii.
Haa.
Ilaa 7 sanadood meelahaasi laga soo wareego. Ayuu si fiican kaasi aad u isku barteen oo YouTube-kiisu uu gaaray maxaan ku jiraa nambar ama tiro aad u badan. Iyadoo inta wixii ka sii dambeeyay marba sii kordhay. Caashay waliba haddii nambarka iyo tirada ninkaasi ku taxan bogga uu ku leeyahay YouTube-ka hadda ogaato.
Haa.
Waxa la yaabaa in aanad malaynin sanadka 2017-kii ilaa hadda intii soo gaadhay.
Imisa gaarayaan?
Waa 289 million oo qof in ka badan. Waa 300 million in ku dhadhow.
Wow, YouTube-kiisa?
Waa dhowr wadan oo dunida ku yaalla oo la isku daray bulshada ku nool baan ninka daba socota.
26 jirka?
Waa 26 jir.
Waa gartay.
Marka intaas qof baa daba socota oo raacda waa YouTube-ka kaliyata. Buu kala jira uu ku leeyahay hanaanka la yiraahdo amaba warbaahinta kale bulshada ku wada xidhiidhan la yiraahdo Instagram-ka. Iyadana 700 million oo qof.
Ayaa ku xiran.
Ayaa ku xiran oo daba socda.
Waa gartay.
Marka ninkani waxyaabo badan buu sameeyaa oo bulshada inta badan soo gudbiyaa muuqaal aad u badan.
Marka Facebook-giisa iyo Twitter-kana malaha mid ay 30 milyan ku xiran tahay waan arkay talo kuma waha Twitter-ka waa mise Facebook-giisa.
Iyadana intaas oo kala kuwa kale malaayiin kala kaga sii xiran.
Waa.
Laakiin labadana inta badan ay dadku aad oo aadna u soo galiya gaar ahaan waliba baalka leeyahay YouTube-ka.
Waa yahay. Marka Shirwac siduu u sameeyaa muuqaaladan oo intaas oo bulshada oo ku kasbada oo dawladda la isku daray xataa ka badan dadka daba socda wiilkan yar
ninkani waxyaabo ajiib inta badan qaata marka laga yimaado deynada adduunyada u safro uu dhacdooyin iyo waxyaabo ma garanaysaa isagu curiyo oo tartan bulshada ku geliyo uu sameeyo qaarkood waxyaabo adagoo nolosha qofka binaadamka ku adagoo ilaahaha lagu tartamo iyadoo dadka lacag u soo bandhigay uu leeyahay lacagtaasaan idin siinayaa dad waxa samaysaan waxyaabo aan caashe ka xusin karno waxaa ka mid ah tusaale ahaan oo kale in uu sameeyey waxaa jiray filimaan dhowaan la daawan jiro taxana oo la odhan jiray Squid Games oo waddanka Kuureeda koonfureed laga soo saaro kale kaasoo kale inuu usoo bandhigay in dadka qaar ay ku tartamaan iyadoo noloshii rasmiga ahayd uu ka dhigay lacagtu ku bixinayna aan lacag yaraanay ahayn oo tusaale ahaan oo kale $416,000 waa ku dhowaad nus milyan buu ku bixinayay markaa qofka ku guuleysta ayuu siinaya marka dad kala duwan baa ku tartamay aad u badan oo maxaan ku jiraa hawshaasiyada ka qayb qaatay tusaale ahaan oo kale waxaa jirtay xilliyada ka mid ah inuu sameeyay in uu dadka halkaasi jooga ama bulshadiisa ku taxan in uu yiri qofkii ku dhex noolaada supermarket ku xalay ama tukaamadan laga adeegtay alaabta badan taala gudiisa ku noolaada maalintiiba waxaan siinayaa ama afar ilaa saacadood oo kulbi dhex jooga maalintiiba waxaan siinayaa $10,000
alaashan aan ku dhex noolaada muxuu la jeedaa
halka dhex jooga in alaabta halka taalana iibiya oo maxaan ku dhahdaa denoloshiisa halka meel kale uga bixin laakiinse kama macaashine nin odaya bustiis iyo joodarigiisa ama furaashkiisa dhex dhigtay
soo dhigtay
muddo 5-4 maalmood halka dhex fadhiyay
waa gartay lacagtii ma kaga soo jaray
dabcan hadduu ballan qaaday uu bixinayaa marka ninkani sidaasuu inta badan dhacdooyin noocaas bulshada u keenaa tartana noocaas waxaana markii uu tirada intaa la gaaray ku dhawaad 300 million qof ay ku taxnaadeen ismuu koobin ninkani wuxuu sameeyey shaqaale badan buu qorto badankooda ay yihiin asxaabtiisii isaga la soo kortay waxaana u shaqeeyay caasha ilaa iyo 250 qof uu isagu ku jiro
waa 26 jirka
26 jirkaasi markaa muuqaalada lasoo duuba meelaha kale ka soo duuba kamaradaha sida layrka qaar ka shaqeeyaan qaar codka ka shaqeeyaan qaar urinta waxyaabaha la samaynayo qayb ka qaataan markaa wuxuu noqdayba shirkadan oo socota
waaw marka dadkan ku xiran ka soo koow in mararka qaar waxaa laga yaabaa markuu leeyahay qofkii supermarket ku dhex noolaada siduu qofkaasi markaa kusoo waxaa laga yaaba markuu hal qof busta soo qaato inay 100,000 busta soo qaato inay lacag yaro meel taalla qof kastaa rabo moogtaa marka muxuu sameeyaa si uu kala saaro dadka
inta badan dadku way tartamaan imika tani waa tusaale aan soo qaadanay unagu kala supermarketka laakiinse tartanada kala duwan u qabto tusaale ahaan oo kale waxaa ka mid a in biyaha badde baashan barkada lagu dabaasho swimming poolka la yidhaaho kale ama biyaha hoostooda qofku inuu muddo ku jiri karo ama uu ku hoos jiri karo 24 saacadood qaarkood waxaa ka mid a in meelaha keynta ah oo cabsigelinaysa dadkii oo kale ama meelahaasoo kala duwan in lagu dhex tartamo maalmo lagu noolaado la dhex joogo oo dadku soo kala harayaan marka ninkii roomba reerka u hadha oo xaaladaasi adaga la gelayo uu dadka ku tartansiinayo qofka soo haraa markaa qaata marka qaab noocaasay usoo kala haraan kaasaana inta badan lacagta uu ballan qaaday qaata
inta badan caruurta dalkan aad bay ula socdaan waxaa hadda ka hor ay caruur dalkan joogtay iga sheekeeyeen inuu waxyaabaha dadka uu ku tartansiyaxta ay ka mid tahay 100 qof ee ugu horeysa ee comment ka soo dhiibata postiga aan soo dhigi doono intaasoo lacag baan siinaya
aadiyad
markaasa waxaa soo comment gareynaya ama soo jawaabaya millions dad milyaniina
aadiyad
marka waa hal abuur cajiiba marka
taas uun maaha qaabkaasoo keliya ta uun ma sameeyo siyaabo kalu dadka bulshada haddaynu eegna wax ugu celiya imanka waxaynu ka xusi karaynaa oo kale dhowaan wuxuu sameeyey ilaa iyo 1,000 qof oo maxaan ku yidhahdaa adduunyada ku nool caruur haba u badnaadaane oo caadkan inta badan indhaha ka koray cataractka la yidhaahdaa uu koray oo indhaha loo u baahnaa in loo qalo ama loo fiiqo inuu lacagta ka bixiyey tusaale ahaan oo kale u adduunyada meelo badan tegay ama qaar kamidana qalliinka laga fuliyey waxaana dhacday waxyaabaha walowda dhaliila ka soo baxeen oo dadka qaar ay u qaateen muuqaalku dadka ka duubayey in uu kaga faa'iidaysanayo baahidooda dadkaasi muuqaalkooda sii gelinayay youtubekiisu lacag ka helayay haddana waxyaabaha uu sameeyey waxaa ka mid a inuu 1,000 qofka bixiyey markii dambena qaarkood ka hor intaan qalliinka loo samayn uu si u muujiyo qofkan inuu xarkayeen kale qoraal qoran buu tusayay uu kulahaa maxaan ku dhahdaa qoraalkan akhri iyadoo fariinta ku qoran caasha ay ahayd waxaad ku guulaysatay lacag $10,000 balse nasiib daro qofku aanu akhrigi karaynin lacagtaasi markii dambe isha loo qalay ay dadka qaar arkayeen oo isaguna lahaa waxaan sugi kari lahaa qofkaasi sida uu uga falceliyo markuu akhriyo qoraalkaasi weliba bushaaradaasi uu arki doono marka siyaabo kala duwan oo noocaas ugu celiya haddaynu xusi karno dhowaan wuxuu tegay wadanka australia uu tegay ilaa iyo 10 gaari oo aada qaali u ah oo tesla uu kamid yahay bmw kamid yahay lamborghini kamid yahay ayuu bixinayay iyadoo uu halkaasi laakiinse uu ganacsi uga faa'iidaysanayay oo waxyaaba isagu uu soo saaro halkaasi bilowgeeda uu ku furayay uu ku daafuriyay
cajiib cajiib lacagta marka siduu ku sameeyaa xaggee ka soo gashaa lacagtan faraha badan leh ee uu sidan bidix iyo midig maaragta ugu firdhinaayo wiilka yar
caashay kulley waa dareemi karaysaa qofkan inaanu maxaan ku idhahda inaanu qof maran ahayn ama aanan lacagto aan ka imanayn tanuu ka bixinayaa tanna way kasoo gelaysaa si kooban haddaanu idhaahdo muuqaaladan u duubayo waxyaabaha inu soo gelinayo iyo tirada intan leege waxyaabaha dhacdooyinka inu samaynayo ku xidhmaya ayuu lacagta ka samaynaya haddaynu soo qaadano laba dhinac baynu ka tilmaami karaynaa tusaale ahaan oo kale ان مدام تيرده انت لي غاري كدوات 300 مليون قف اي كو جيران ان يوتيوب كو كلام شركه بدن بادنيه اي دد بدن واخ سو ساره ورشده ان وحيا سو سار كودي وحيا بوغي انت بدن ان الايب جيو ان هيشيسو كلا جرا كواسي او لعاك قادا ان اسق لفتركيس وحبو سميا او سو سارات سالحانو كو دار لخدو ليهي oo magciisu ku qoran yahay oo isaga magciisaasi qaata in waxa jira waxyaabo kale uu sameeyay isaga xaqiisa ah oo aynu ka tilmaami karno chocolate uu sameeyay ama xayaan macaanka yar la cuno
intaada gudbinaan shuruuca waan soo wadee markii ugu horeysay aan arkay ahayd laba habeen ka hor chocolate magciisa ku qoran yahay laysi maba aqoonba ma taqaanid miya arruto ila yabta
adiyad marka waxyaabaha soo la isku dardaray buu dhaqaale ka sameeyaa ashay tusaale ahaan adeynu soo qaadano een muqaaladiisaasi shirkadaha inta badan iyo heshiisyada uu la galay u dhaqaalaha ka qaatay sanadkii aynu soo dhaafnay 2023kii oo kaliya waxa la tilmaamay inuu ka sameeyay $28 million waa sanadkii aynu soo dhaafnay 2023kii oo kaliya wa dareemi kareysa marka laga yimaado waxyaabahan kale uu iibinayo isagu soo saaro marka laga yimaado waa kaliya ta heshiisyada uu kula jiro shirkadaha kala duwan ee uu inta badan wax soo saarkooda uu iib geeyo soo kale wuxuu leeyahay uu sameeyay burger isagu leeyahay oo inta badan virtual ama wax la yiraahdo online
walaal ku soo caan baxay
oo saa sameeyay marka dhinacyo kala duwan buu dhaqaalaha inta laga uga sameeyaa isaga laftirkiisu lacag aan yareyn buu haatan haystaa aad u badan oo marka aad eegto waxa lagu daraa xiliyada qaar ee wargeyskan Forbes la yiraahdo inta badan dadka ee caanka ah ee adduunka ugu saameynta badan leh ee waxyaabaha liiska uu soo taxo ka 100 qof ee ugu saameynta badan leh uu ku soo daray marka qaar waxa la yiraahdo ama midooyinka ugu dambeeyay qofka 40aad buu soo galay in hantidiisu kala markeen eegna waxay ku tilmaameen ee sanadkii 2022kii oo qaaday soo qaadano inuu ilaa $500 million inuu ka saantii aanu haysto
$500 million
inuu saw haysto
marka waxa la xilbaatay jir $500 million haysta
$500 million haysta sanad kaliyana $28 million ku sameeynaa marka saasay noqonays
waay abd xakeen marka wiilkan la xilbaatay jirka ah ee saameenta intaas la geeshay ee umaleen maayo qof dalkan mareekanka jooga xitaa caruurta shan jirka ah ayaa taqaana ama waxay tagaan maqaayadaha magaciisa wata ee isagu leeyahay ama chocolate-kiisa oo maaragtay ay maalin cunayaan marka waa nin saas caan u ah 26 jir saameen inta la eg yeeshay maxaa laga baran karaa oo baray bulshadu ku soo caan baxay oo hanti uu isagu leeyahay aan ku shaqo tagine shabakadii bulshadu uu ka adeegsaday
adiyad horta ashay waxa xusin mudan in ninkan waxa ka badan in tirada dadka inta iskuul tagay jaamacad tagay ee wax bartay ee tirada intan ka badan ay daba socdaan ama dhaqaale intan ka badan sameeyaa jir oo yaguna aad u badan taa horta way xusi karnaa in aanay xaqno kaliya tahayn meesha magac iyo hantin laga sameeyo laakiin markaan eegno dadka isaga la midka ah ee dariiqiisa qaatay warbaahinta bulshada gala gaar ahaan YouTube-ka iyo wixii la mid ah ee waxii laga dheehan kara qofka haduu dhinaca wanaaga adeegsado oo bulshadiisi waxyaabo madadaalinaya isla markaana ee ka qoslinaya oo keero ama baa waxyaabo xusuus ku reebaya dabcan sidoo kale yagiina dib ugu celiyo tirahaana inay wax ku dhayaan
tayaan ee marka ugu dambeeyse warbaahintan wax loo wada socdaa in dhaqaale laga sameeyo marka adigoo wanaag badan sameynaya dhaqaale fara badan ka sameyn kartaa
ka tirada isagana waa u kordhaysa xaqi kale maalkiina walaal ka labadii dhinac waxa dareemaysaa inay saataay marka ninkan cid muu caayin cid muu fogeynin naxle ma sameyn dhibaato kale ma sameyn laakiin sa dariiqa soo qaat
waaw markaas wax alla wixii adduunka jooga dhan baa ku soo xirmay
soo ururana meela caasa in isku madra
iyaga iska hada baba sadda abd xaqi thank you
hadiyad
gudahan barnaamijka caweyska washington ee caawana intaas ayaan ku soo koobaya intan mar kale kulmayno waa caashi ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay caashi ibraahim aadan caashicuud oo inala socodsiisay barnaamijka caweyska washington halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna aan ku nasanno heesta xayaad iyo codka xasan aadan samatar Thank you.
shiba dorsare haway ko chaay kurda dilio daqashada ka doorti dorsare shiba dorsare haway ko chaay kurda dilio daqashada ka doorti
astaasi hayaad iyo codka xasan aadan ayaa ugu dambeeyay idaacaddeennii caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiiyey anigoo ah nuur xasan dhanka farsamada waxaa iga caawiyey maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan